aquí nesta rolda de prensa con motivo de convocados con motivo da presentación no Concello de Fene dunha moción de censura por parte de dous grupos dos que actualmente están na oposición. En primeiro lugar, comentar que realmente por parte do goberno, e neste caso por parte do Bloque Nacionalista Galego, collimos a noticia xa con tranquilidade, porque para nós realmente xa non foi unha sorpresa, logo da tentativa fallida que tuveron xa no mes de xuño e dos rumores que circularon xa desde aquel momento, en que incluso o PSOE e Somos Fene foron apartados xa, unha vez que foron apartados da responsabilidade de goberno hai un ano, non? Non é para nós, como digo, unha sorpresa que esta moción este abanderada polo Partido Popular e por Gumersindo Galego, en este caso, non? Gumersindo Galego, que sempre puxo por diante o seu desexo de gobernar por riba dos intereses de todos e de todas, a pesar de que Fene lle deu un apoio mayoritario nas últimas eleccións municipais, preto dun 70% as forzas que representan os valores da esquerda no Concello de Fene. Argumentan, neste caso, nesta moción, que Fene está nunha situación de desgobernanza absoluta e que este goberno formado polo BNG e por Esquerda Unida está pechado. Está pechado a calquer tipo de diálogo sobre o que é o goberno municipal, a levanza municipal, e todo isto non son máis que falsedades que só pretenden encher de palabrería a fundamentación dunha moción que objetivamente non ten ningún fundamento. En Fene estánse sacando adiante proxectos, desbloquearonse as convocatorias de persoal para que a administración poida contar con xente dabondo coa que prestar os servicios municipais, botáronse a andar programas de emprego e de formación para persoas paradas en mocidade como facían moitos anos que non había, están en marcha contratacións de obras na rede viaria que levan décadas agardando unha solución, e se está facendo unha limpeza que preocupa moito de malas prácticas e pequenas corruptelas que estaban instauradas no Concello desde fai algúns anos. Como exemplo tamén de todo o traballo que se está facendo, e falábamos de obras na rede viaria e demais, pois temos a reciente entrega fai uns días, a semana pasada, da Rúa Travesa, en Fene, ou a adxudicación que antonte mesmo se deu das obras da reurbanización da Avenida das Pías, que levábamos anos e anos esperando por elas, estas obras importantes. E falando da Avenida das Pías, tamén podemos decir e incidir sobre todo en algún tema, que detrás desta moción de censura hai outros intereses. Eso queremoslo deixar claro. O Partido Popular quizá busque acceder á alcaldía para tapar ou tentar frear de algún xeito a investigación xudicial que hai aberta polo asunto precisamente da desaparición e venta presuntamente ilegal das farolas das Pías e de outra chatarra. Quero pensar que chegado o momento en defensa do interese público, a Gumersindo Galego non lle temblará a man promovendo que o Concello como institución se persoe nesa causa tan vergoñenta na que un dos seus concelleiros, que tamén suscribiu esta moción de censura, está investigado. Por outro lado, tamén vexo nesta moción de censura un ánimo de vinganza, pero non contra nós, senón contra o xeito de facer política que nós representamos, de diálogo, en contacto coa xente, coa veciñanza, priorizando as necesidades e atendendo por igual a todo o mundo, non caciqueando como adoita a facer o PP e como estuvo facendo estes 4 últimos anos. Pero non é só o PP quen asina esta moción. Tamén o fan dous edís de Somos Fene ou Marea Fene, como se adoitan chamar, ou Participación Democrática Directa de Galicia. É dicir, xa non sabemos moi ben cando lles interesa son Marea e cando non interesa somos Fene. Como recordaredes tamén, César Castro e Xosé Manuel Bastida protagonizaron xa hai uns meses unha situación esperpéntica que botou por terra a súa primeira tentativa de moción cando foron expulsados do seu partido. Considero, desde logo, que os membros de Marea de Somos Fene deberán darlle moitas explicacións hoxendía ao seu electorado a partir do día 26 de outubro. Hai que pensar que algo máis de 800 feneses e fenesas hoxe se sinten traicionados vendo como os que viñan para mudalo todo, para facer unha nova política, lle entregan o goberno do Concello de Fene á dereita, ao Partido Popular. A dereita e a este Partido Popular, o máis rancio e involutivo que se ten visto neste país nos últimos anos con moita diferencia. Quizás tamén en Somos Fene haxe razóns ocultas para apoyar a moción que César Castro e Xosé Manuel Rodríguez Bastida deberían explicar. Seguro que non o van a facer, ou han de darlle as voltas retóricas que non convencerán desde logo a ninguén, agás a aqueles que os consideran, permitidme a expresión e sin faltar o respeto, os tontos útiles dunha situación que nin eles mesmos siquera son capaces de argallar. Esta alcaldía e o goberno municipal, en este caso o BNG, sempre estiveron abertos ao diálogo, pero ao diálogo con todos os grupos. Dentro de outro xeito sería desde logo impensable e sería imposible chegar a un acordo de goberno como se chegou tanto como Partido Socialista de Galicia como Somos Fene no ano 2015. Así é todo, desde logo, o goberno dun concello entre varias forzas non só existe que exista unha comunicación fluida, senón lealdade institucional e responsabilidade no desempeño das funcións e das tarefas que asume cada un. Non é o meu objetivo, desde logo, neste momento, ni moito menos enumerar as múltiples razóns que supuxeron a expulsión de Somos Fene e máis do PSOE do goberno municipal hai un ano. Pero sí podo asegurar que foi esa falla de lealdade ao pacto asinado e a falla de responsabilidade para coa institución o que me levou a adoptar unha saída drástica, aínda que, desde logo, moi meditada e fundamentada en razóns de peso. Un goberno de coalición transversal non admite que se traición uns orzamentos previamente acordados, como ocorreu no ano 2016, nin tampouco que se entenda a política municipal como se foran parcelas persoais ou como cortixos para algún dos concelleiros. Dende o BNG de Fene e desde o goberno, polo que momento sigo encabezando, agardamos uns días desde logo intensos no político e tamén no social. Só agardo que Fene, como municipio con unha longa tradición democrática que realmente ten demostrado, saiba manter as maneiras e a calma ante o que só pode ser cualificado como un asalto á alcaldía por intereses persoais e partidarios. Mentres tanto, o goberno bipartito do Bloque Nacionalista Galego e Esquerda Unida seguirá traballando como ata agora, sacando proxectos adiante, atendendo as demandas da veciñanza de Fene. Se chega o momento tamén, queremos deixalo claro, facendo a oposición firme e constructiva que non tuvemos estes 2 anos e medio e que nós sempre demostramos neste concello. O noso interese, desde logo, son os veciños e as veciñas, e non agarrarnos á cadeira como parece que é o único interese de algún. Se tuvéramos exclusivamente ese interese, todo o mundo debía de ter claro que hai un ano non romperíamos o goberno. Sabíamos perfectamente cando se rompía o goberno as consecuencias que podría traer, e así as asumimos. Non estamos aquí para agarrarnos a esta cadeira, estamos aquí, e quero deixalo claro, para velar polos intereses dos veciños e das veciñas de Fene, e ese é o noso último objetivo. Paso a palabra a Dieito Lomeiro.
Moi ben, moi bo día. Moitas grazas. En primeiro lugar, quería facer público o pleno apoio, a solidaridade e o recoñecemento da Executiva Nacional do BNG, e atreveríame a dicir do conxunto da organización do Bloque Nacionalista Galego, a todas as compañeiras e compañeiros que compoñen a Asamblea Local do BNG en Fene, ao Grupo Municipal e, de forma especial, ao noso compañeiro, o alcalde de Fene, Juventino Trigo. teñen todo o apoio e o respaldo do Bloque Nacionalista Galego como organización política e, ademais, o reconocimiento polo extraordinario traballo que viñeron desenvolvendo nesta localidade en circunstancias, ademais, ben excepcionais. Da propia intervención do noso compañeiro de Juventino Trigo, do alcalde de Fene, se desprende unha evidencia. Fene funciona. E daquela non existen razóns obxectivas que fundamenten o que nos entendemos é un ataque á democracia, o intento de perpetrar pois ese salto ao Concello de Fene, que rexeitamos este intento de moción de censura sen paliativos. E máis, parécenos unha operación políticamente inaceitável e democráticamente escandalosa, e por varias razóns. En primeiro lugar, aquí preténdese que volvan ter responsabilidades de goberno un señores e unha organización política como Partido Popular que algúns dos seus membros están investigados precisamente por malversación de fondos, por presunto delito de se lucraren de cartos públicos en función do seu beneficio. Están sendo investigados judicialmente neste momento. E preténdese que esta xente goberne os intereses e as vidas de milleiros de persoas de Fene. Iso non ten sentido de ningún tipo, non ten lógica. O que se intenta é botar abaixo, efectivamente, un traballo municipal que nos entendemos que é brillante, tanto do punto de vista da xestión municipal como do punto de vista democrático. O que significou por parte dos nosos compañeiros e compañeiras do BNG aquí en Fene a súa loita por erradicar prácticas clientelares, caciquís e devolver a Fene pois un concello onde a honestidade e a honradez sexan tamén bandeira do seu funcionamento. En segundo lugar, tamén do punto de vista democrático. E nós, nese sentido, queremos facer un emprazamento directo, queremos emprazar a organización En Marea e o seu portavoz Luis Villares a que tomen nota do que está acontecendo aquí e, fora de cuestións de carácter declarativo, teñan unha actuación contundente e coherente coa gravidade da situación que está a atravesar neste momento o Concello. Non é normal que xente que fixo bandeira da rexeneración democrática, de efectivamente de mudalo todo, de cambialo, de combater ao Partido Popular, neste momento estén dispostos a cambiar un alcalde do Bloque Nacionalista Galego por un alcalde do Partido Popular. Queremos facer tamén un chamamento a votantes desta forza política ou doutras forzas políticas que nos entendemos o seu sentido de voto se ve traizoado cunha operación que do punto de vista ético xa é impresentable. Nos, como pauta de actuación política nas institucións municipais, temos como objetivo efectivamente desprazar o Partido Popular e criar unhas novas bases en termos democráticos e alternativos ao que representa esta organización política. Pero tamén, no momento, no actual contexto político que se está vivindo no Estado español, utilizar votos destes señores para outorgarlle máis poder político ao Partido Popular, xa hai que votar peito e valor, con todo o que está chovendo neste momento no Estado español. Pois esta operación ten que estar, polo menos, políticamente desacreditada, e mesmo orgánicamente, uns señores que utilizan unhas siglas de ámbito local, pero que non ocultan a súa identificación coa organización En Marea, teñen que ser automáticamente desautorizados ou ben expulsados desa organización, que non un espazo político, senón unha organización de adscripción individual, tal e como se dixo. Ben, pois nós, como BNG, entendemos que se deben tomar medidas para que, efectivamente, votos duns señores tránsfugas non poidan computar nunha moción de censura. E daquela, evidentemente, o Partido Popular, só os votos do Partido Popular, non farían posible, non se podría verificar esa moción de censura. Necesariamente teñen que ter o apoio destes señores. Ben, pois políticamente, orgánicamente, hai que facer todo o que sexa preciso para evitar que esta operación se poida perpetrar, se poida consumar. Para nós este é un problema non só local, porque pode retratar unha pauta de actuación política tamén a nivel nacional. Pensamos que estes dous señores de Somos Fene ou da Marea de Fene non lle poden render pleitesía desta maneira ao Partido Popular e aos seus intereses que son efectivamente escuros e clientelares. E por iso apelamos públicamente a que se tomen medidas contundentes e coherentes nesa mesma dirección. Rematamos por onde comecín. O noso apoio, os compañeros e compañeiras do BNG de FENE, o Grupo Municipal e Juventino Trigo son un orgullo para todos e todas nós. Son un orgullo e tamén queremos trasladar a nosa admiración por este inxente traballo realizado nunhas condicións realmente difíceis. Estamos, naturalmente, con eles e con elas para todo o que se xa preciso. E de aquí ao día 26 de outubro, pleno, que teóricamente ten que resolver a moción de censura, faremos todo o que estenda a nosa man para que tamén socialmente se poida popularizar esta operación, como dixen antes, políticamente inaceitável e democráticamente escandalosa. Moi obrigado, e agora calquera cuestión, calquera pregunta, pois aquí estamos. No caso de que haxa, senón, pois maravilloso.
Si todo está tan claro... Bueno, hai un detalle, hai un detalle máis escandaloso, si queremos, respecto dese asunto. Vos podo comentar de que eu teño aquí a moción, aquí podemos ter a moción que se registrou no Concello ás 2:05 da tarde do mércores, do 11 de outubro. E temos teñen a desvergonza e a, vamos a ver, estes individuos son tan vagos. Tan vagos, porque non teño outra forma de decilo, que se vostedes ven a moción e a podrán ver, está asinada o 5 de xuño de 2017. Non tuveron nin a desvergonza de cambiar a data. Vagos, incompetentes e sinvergüenzas. O sinto, pero esa é a miña opinión. Si esta xente son os que pretenden gobernar FENE, temos un problema, o mesmo que tuvemos os 4 últimos anos, pero que a aceptación tamén do señor Gumersindo Galego como alcalde nesta moción xa ven sin data, sencillamente non puxeron un día, xuño de 2017, cando non se presentara a moción, aquela moción que en realidade non se presentara. Aquí a teñen con data, somente se quitaron unhas firmas, do resto exactamente igual. E es podo comentar, supoño que se verá despois no seu momento, que figuran entre os argumentos obras que xa están executadas. Quero decir, entre os argumentos de que non se fixeron cousas, claro, en xuño pois estaban sencillamente contratadas, aínda non se acabaran. A data de hoxe xa están feitas, rematadas, entregadas e siguen figurando nesta moción como asuntos polos que se fai a moción de censura. Si esta xente é a que vai a gobernar os veciños e veciñas de FENE, dende logo vamos a ter moitos problemas. E me parece, xa digo, unha sinvergüencería total que non se preocupara nin tan siquiera de cambiar a data da antigua moción que non se presentara. Eu con isto xa poden tomar vostedes unha referencia de como se están facendo e cales son os argumentos da famosa moción de censura. É dicir, unha moción de censura que non di unha soa verdade. E non só eso, sino que unha moción de censura presentada no mes de xuño, o 5 de xuño. Con eso, lles digo todo, e creo que, bueno, tamén terán que dar explicacións, eu como dixen en algunha ocasión algún dos medios que me preguntou, terán que dar explicacións os que presentan a moción de por que fan isto e cales son os intereses que realmente esconde, máis alá dos seus intereses persoais, desde logo que estamos convencidos que así son. A ver, o PSOE, ou polo menos o que é o voceiro do Partido Socialista, aparte dos problemas internos que pudieron ter no seu momento, bueno, nós estamos convencidos que, así como en xuño tiña intención de apoyar a moción, agora sabemos que tamén está bueno, pues, apoyando de forma indirecta esta moción. Pero lóxicamente o Partido Socialista deu instruccións claras hai uns meses de que calquer membro do Partido Socialista que presentara unha moción sería expulsado de inmediato, o eso foi o que se nos trasladou a nós por parte do PSOE, co cal lóxicamente non poden aparecer en esta moción porque quedarían exactamente igual que están os outros concelleiros de Somos Fene, pendentes de resolución judicial, serían tránsfugas, se anularía a moción. Por lo tanto, lóxicamente, aparte do que o Partido Socialista pois prohibira expresamente esa moción, supoño que por eso, sendo a mesma moción de xuño, o Partido Socialista, ou polo menos xa non o Partido Socialista, sino os concelleiros que apoiaban no momento o Partido Socialista, non aparecen asinando. Pois, se non hai ninguna pregunta máis,
damos. Moitas gracias
por asistir.